máls um atkvæðagreiðsluna. Frú forseti, Alþingi er sjálfstæð stofnun. Alþingi hefur þegar ákveðið að umhverfis- og samgöngunefnd þingsins skuli fjalla um þingsályktunartillögu um rammann, eins og við köllum það hér dæli dags. Hér liggur fyrir tillaga um að önnur fastanefnd þingsins fjalli um sama mál. Ég segi nei.
Hvaða skýringar fara fram